današnjem nedeljskem klepetu bo z nami svetovna popotnica, avanturistka, antropologinja in turistična vodička iz Postojne Ksenija Čermelj, ki tudi najbolj eksotične in znane dežele niso tuje. V tem nenavadnem času so druženja in potovanja omejena in ponekod prepovedana, vsekakor pa lahko povemo nekaj o preteklih in morda tudi o bodočih potovanjih in destinacijah, ko bo ukrepov in omejitev konec. No, naša gostja, Ksenija Čermelj, je magistrirala na temo ljudstva Kalaša iz Pakistana, med katerim je tudi bivala. Med svojimi potovanji vedno da poudarek stiku z domačini in spoznavanju lokalne kulture, saj to pomaga širiti obzorja. Zavzema se tudi za odgovorni turizem. No, Ksenija, lepo pozdravljeni v našem studiu, da ne izdava vsega. Kakšni so vaši začetki, vaše otroštvo? Živeli ste v Postojni?
Doma sem iz Postojne, preživela sem seveda otroštvo v Postojni od 4. leta naprej in nato sem po srednji šoli seveda šla študirati v Ljubljani in tam tudi seveda na neki način ostala in otroštvo je bilo zelo lepo. No? Takrat se spominjamo, smo se dost družili med sabo. Jaz imam spomene na otroštvo tako nekako tudi med Slovenijo pohajanjem v Srbijo in verjetno me je iz otroštva tudi ostala vsa ta potovanja z vlaki preko Jugoslavije in nekako to človeku ostane enostavno ali v genih ali pa mogoče v naravi, kar se zapolni iz samega otroštva.
So vas tuje dežele, morda bolj eksotične, vedno privlačile in zanimale, ste radi raziskovali tudi kot otrok?
Kot otrok sem imela rada globus. Izjemno sem imela rada globus in ga stalno opazovala in nenasitno v bistvu bila pred samim globusom oziroma samim zemljevidom. V srednji šoli sem bila izjemno dobra v geografiji, tako da bi mogoče jaz rekla tudi na ta način, da so me zanimale dežele. Imeli smo, skondila srednjo šolo v Sežani na gimnazijo. Takrat je ena profesorca, se spomnim, prišla z enim vietnamskim klobukom in takrat smo začeli mi zelo spraševati, odkot je prišla in tako dalje. Ampak jaz mislim, da pri meni je bilo vse skupaj to povezano tudi z otroštvom, ker smo s družino dosti potovali. Ne? In potem to, če enkrat kot otrok to začutiš in vidiš druge kraje, vidiš, kako je drugje nekje na avtobusu, kljub temu, da recimo takrat še bivša Jugoslavija je imela različne republike, so si bile med seboj različne in kot otrok to seveda nekako tudi upijaš, ne? In te zanima in si prisoten pri raznih obredih, ki so drugačni od slovenskih in tako dalje. Ne?
Ja, do sedaj ste obiskali že veliko dežel. Kateri so te, ki ste jih obiskali, izkusili ste celotno Azijo?
Razen Japonske, Filipinov, Indonezije, Maldive, Vietnam, druge dele Azije pa seveda sem obiskala. V Evropi sem predvsem raziskovala vzhodno Evropo, kar pomeni vzhodno od Slovenije, ne, od Romunije, Bulgarije, Srbije, Makedonije, predvsem vezano nekako bliže našemu prostoru. V zahodne Evrope seveda sem bila povsod po zahodni Evropi skoraj da. Ne. Najbolj mogoče mi je ostalo zahodne Evrope v spominu oziroma se nekako vtisnila Islandija. Islandija je strašno lepa dežela, kar se pa tiče samega vzhoda, mogoče sem več krat prihajala in odhajala v vse te dežele, ker ne nimajo lepega imena, kot recimo je Pakistan, Iran, sibirski del Rusije, kar pomeni južni del Rusije, Kavkaz, vse dežele centralne Azije, od Tadžikistana, Uzbekistana, Afganistana, pač vsi ti stani, ki tam obstajajo. No.
Predvsem vas zanimajo arhaične kulture in neznani jeziki, znali ste se vključiti med domačine in kulturo. No, a katero je bilo vaše najdaljše potovanje?
Prvič, ko sem šla na daljše potovanje, je bilo to za 3 mesece s kombijem iz Slovenije, preko Italije, Grčije pa vse do Indije. Kasneje sem šla še enkrat na pot in sicer po zaključenem dodiplomskem študiju in sicer za 1 leto. Za 1 leto sem bila na poti, v tistem času sem tudi bila v Afganistanu, ko je bil pred kratkim, recimo ta spomina 11. septembra, sem takoj 1 leto po tistem dogodku bila v Afganistanu in mislim, da sem tudi prva slovenska državljanka, ki je vstopila v Afganistan v tistem času.
V nedeljskem klepetu na Radiu 94 je z nami Ksenija Čermelj, popotnica in antropologinja, ki je neznane dežele niso tuje. Na Afganistan, ki ga je obiskala že pred 18 leti, ima lepe spomine.
Afganistan, prijazni ljudje, ki ti dajo marsikaj za misel, malce drugače predstavljeno, kot nam predstavljajo naši mediji. Izjemno opustošena dežela je bila v takratnem času, a veste, to je bilo vseeno 2002. leta, zdaj verjamem, da je malce drugače. Ampak lahko povem sam na kratko en dogodek, ki se mi je zgodil. Ne? V Afganistanu sem na svojo žalost izgubila ves denar na pakistanski ambasadi, ko sem si šla ponovno urejati za ponovno vizo za vstop v Pakistan. Ne vem, zginil je denar, verjetno sem ga dala mimo money belta oziroma to, kar popotniki nosimo. In domačinom sem tu povedala, šla sem nazaj, ker sem kasneje šele ugotovila, na ambasado denarja ni bilo. Domačini, ki so nam predstavljeni kot paštuni, kot nekaj ti bradati s tistimi velikimi kapami na televiziji, to smo gledali leta in leta, so me sprejeli v svoj dom, plačali še 14 dni za vso hrano, za vso bivališče, vizo za Pakistan, pa taksi do meje pakistanske. Ne? Tako da to so zgodbe, recimo, ki jih lahko doživiš na terenu in ki so popolnoma drugačne kot tisto, kar mi non-stop videvamo z vsemi močnimi informacijami preko medijev.
Nenapisano pravilo je torej na nek način poštenost domačinov. Držite pa se tudi pravila, da se je treba v Rimu obnašati kot Rimljan, torej se je treba prilagoditi na razmerje države, v kateri človek je. No, Ksenija, nekaj časa ste bili tudi med ljudstvom v Pakistanu. Kaj se človek lahko nauči?
Dotakne se te, ker so ljudje tako zelo preprosti. Jaz sem se nekako dlje časa ostala pri ljudstvu, ki se imenuje Kalaša. Oni živijo tik ob afganistanski meji na severozahodnem delu Pakistana. Prej sem nadaljevala svojo pot po severnemu delu Pakistana in proti Kitajski in sem se kasneje seveda še vračala, tako da sem v kosu pol leta preživela v kasnejšem obdobju pri njih, potem sem šla malo v Indijo, pa se spet vrnila nazaj. Naučila sem se seveda, takrat sem zelo dobro govorila njihov lokalni jezik in uradni jezik države. To ni tako težko se nauči, zrtega, ker konc koncu slovenščina in indoevropski jezik in se laže naučimo teh jezikov, ne? Mogoče celo lažje, mnogo lažje sigurno kot mađarščino. In sem ostala tam in se upisala seveda predhodno na magisterij, ter sem delala tudi raziskave o Pakistanu in napisala magistersko delo v Pakistanu, tako sem opravila tako imenovano raziskovalno terensko delo v Pakistanu in se nisem šla tako imenovanega kauč antropologa, no? Ampak antropologa, ki je bil na terenu, živel z ljudmi in se ne izdajal v bistvu za samega antropologa, ker druga se ti ljudje toliko ne odprejo, ne? Tako da sem imela možnost poznati in šamane njihove in pri obredju biti in pri ženskih obredih in biti oblečena v njihova oblačila, da so me sprejeli v skupnost in en kup takih stvari.
Ja, to je verjetno povsem drug svet. Kakšne vzporednice lahko mogoče potegnete s Slovenijo?
Ja, je povsem drug svet, ampak jaz verjamem, da v Sloveniji mogoče kakih 100 let nazaj, ne, mi nismo bili nič drugačni. Ne? In če bi mu brali kakšne knjige, ne vem, od Tone Cevca, recimo, ko opisuje veliko planino, pa kakšne obrede so tam imeli, pa tako dalje. Zelo podobne v bistvu pakistanske. Mi smo v bistvu ena velika človeška rasa, ki smo med sabo povezani. Ja, ena velika družina, ki smo se izjemno povezani, iščemo razlike, ampak na konci najdemo podobnosti. Ne?
Nedelja je in v nedeljskem klepetu na Radiu 94 se pogovarjamo s svetovno popotnico in antropologinjo Ksenijo Čermelj iz Postojne. No, Ksenija, iz svojih popotovanj po Pakistanu, kjer ste živeli med ljudstvom, se spomnite tudi zelo preprostih reči, kaj ne?
Ja, preprosto se živi. Nima svojega WC-ja, WC-ji so v naravi, tuš, štiri zbite iz desk, ne vem, ko en take vrste tuš, recimo na zunanjosti in si morate predstavljati, ne, tako minus 20 stopin po zimi, na hladu, bi se lahko reklo, burja prihaja iz Hindukuša, ne, visokogorja, to se skupi na 2000 metrov, ne. Ženske se kopajo ob ledeno mrzli reki, zelo odporni, ne, tako da so kot skupnost preživeli zaradi tega, ker so vedno držali skupaj.
Torej, zelo povezana skupnost. S čim ste se še ukvarjali, Ksenija?
Jaz sem se ukvarjala z duhovno kulturo, z mitologijo, z zgodovino, z obredi, ceremonijami, ženskimi sem se družila, posebej imajo recimo porodno hišo, dvakrat sem bila pri porodu otroka, ker nimajo nekih sterilnih stvari in tako dalje, ne? Ampak vse poteka po normalnem redu in tako dalje. In tako dalje.
Zgodbe, ki jih bi dejansko lahko napisali v kakšno knjigo? Ali...
Ja, vse zdaj, ko je ta čas, ko ne moramo potovati toliko po svetu, ne? Prej smo bili non-stop po svetu in smo organizirali organizirali razno razna potovanja, dobesedno zmanjkovalo časa za dihanje. Ne? Zdaj, ko je ta čas, ko smo doma, ko smo prisiljeni v bistvu biti doma, ne? Ker ne moramo več organizirati stvari, tako kot je potrebno, je čas mogoče za kakšno knjigo napisati.
Gotovo pa pri tem pomaga tudi vaša usmeritev oziroma vaša izobrazba, saj ste antropologinja. Kakšno modrost ste še spoznali?
Pri Kalaših, kjer sem delala tudi raziskave, moder človek ni tisti, ki ima, torej ki poseduje neko materialno bogatstvo, ampak moder je človek tisti, ki da. Torej, če nekdo tisto sezono, ko pasejo one svoje koze in predelujejo sir, nima dovolj, bodi si koz ali pa ne sira, se zberejo v templju in si vsi skupaj razdelijo.
No, Ksenija, prizadevate si tudi za koncept odgovornega turizma. Zakaj gre pri tem, tudi ko ste organizirali potovanje v sklopu svoje agencije?
Koncept odgovornega turizma se sicer lahko gremo tudi v Sloveniji, ker imamo tako majhen pa praktično super prostor. Ne? Jaz sem se ga šla več ali manj v vseh teh letih, ko sem ustanovila svojo agencijo in delala predhodno tudi preko ostalih v tujini. Organizirala sem potovanja v tako imenovane težke dežele, bi se lahko to rekli, v jižni del Sibirije, ker človek ne more potovati sam, enostavno ne gre. V dežele, kot je recimo Pakistan, Tadžikistan, ker se ne da, to je tako približno si lahko predstavljate kot nek Tibet. Ne? Visoka planota s asfaltom, prašna dežela, fantastični razgledi. Domačini so razporejeni čez vso to državo in ni razvitega turizma v našem smislu dojemanja turizma. Zaradi tega se spi pri domačinih, zaradi tega od njih prosimo, da nam naredijo hrano, torej biološko predelano bi se lahko rekli v Sloveniji. Zaradi tega jaz prašam domačina, da ne pride iz hribov dol, ker pase koze in naredi cel koncert v vasi za celotno skupino. In na ta način, ko mi potujemo v te dežele oziroma ko mi prispevamo direktno družini brez nekih posrednikov, jaz dobesedno osebno kontaktiram in šoferje in domačine in tiste, ki poznajo neka zelišča in tako dalje. Recimo prav v glavnem mestu Tadžikistana, v Dušanbeju, smo imeli možnost spati v hotelu, ampak nismo. Zakaj? Zato, ker je ena hiša je bila tam. In smo spali v centru mesta, 5 minut je bilo do tržnice, dobra lokacija, gospa je bila dvakrat vdova, 2 prekrasnih črk ima enega sina, ki jih je sama vzgojila gor. V tistih deželah je to izjemno težko, kljub temu, da so imeli sovjetizacijo, ki je malce drugačna od arabskih dežel. Ne? Z našimi prihajanji, par letnimi, je ona nazadnje, ko sem jaz odhajala od nje, se jokala, ker je lahko pokrila z našim denarjem hišo.
Ja, gre torej za domačine in lokalno je res najboljše, je naravno, biološko, to bo tudi prihajalo če dalje bolj v ospredje. No, s tem, ko ste dali, pa ste izkazali tudi modrost. Zdaj ste razpeti med Ljubljano in Kočevjem in bo treba seveda počakati, da gre to obdobje mimo in da spet nastopi čas za osvajanje novih dežel in znanj. Ksenija Čermelj je bila z nami v nedeljskem klepetu, Vesna Kovač se pogovarjala z njo, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo in novicami na Radiu 94.